Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον βουλευτή Κεφαλινίας Κυθάκης, τον κύριο Καπάτο, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε βουλευτή και καλή Σαρακοστή.
Καλημέρα, καλή Σαρακοστή κύριε Βούτο και στους ακροατές σας.
Τι κάνουμε κύριε βουλευτή μου, για πέστε μου σας παρακαλώ. Πώς είναι τα πράγματα.
Για πείτε μου, πείτε μου.
Πώς είναι λέω τα πράγματα.
Τα πράγματα.
Βλέπουμε εδώ σε καραντίνα πάλι το εμβόλιο της AstraZeneca. Όλα τα κράτη προσπαθούν να το αποσύρουν. Εμείς εδώ στην Ελλάδα γιατί θέλουμε να το κάνουμε, μπορείτε να μας πείτε. Εδώ τι είμαστε προκομμένοι, δηλαδή τι ακριβώς.
Δεν είμαι ειδικός, θα περιμένουμε τις αποφάσεις των ειδικών, της Επιτροπής Δημοξιολόγων της Ελλάδας, της Επιτροπής, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτούς θα περιμένουμε και εγώ δεν έχω γνώμη να σας πω για αυτά τα πράγματα.
Γερμανία.
Νομίζω ότι είναι καλύτερο.
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβενία, Λετωνία. Λέτε να είναι παλαβή όλοι αυτοί.
Κοιτάξτε, έχουν κάνει προσωρινή αναστολή και όχι διακοπή.
Παγώνουν το εμβόλιο, το παγώνουν, παγώνουν λέει.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσωρινή αναστολή, προσωρινή είναι. Σας το λέω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί έχω μπροστά μου τις αποφάσεις. Έτσι, μας έχει έρθει, μας ειδοποίησε από την κυβέρνηση και γνωρίζω. Είναι
και τι θα μας ορίζει, δηλαδή η κάθε εταιρεία, τι θα κάνουμε εμείς για την υγεία μας όταν έχει προβλήματα αυτή και μας κάνει περματοζώα. Αυτό δεν καταλαβαίνω κύριε βουλευτά.
Εγώ κύριε Βούτο, αν υπήρχε ένα εμβόλιο διαθέσιμο του AstraZeneca, εγώ προσωπικά μόνος μου θα το έκανα.
Μάλιστα.
Είναι νομίζω πολύ ελάχιστο κίνδυνος, αλλά για να μην κινδυνολογούμε, θα περιμένουμε τις επίσημες αποφάσεις. Το σημαντικότερο όμως από όλα αυτή τη στιγμή, που πρέπει να σας πω ότι έγινε χτες η ένατη αξιολόγηση της Ελλάδας, και ήταν επιτυχής, πέρασε επιτυχώς η Ελλάδα από την ένατη αυτή αξιολόγηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι καταρχάς ως προς την πανδημία οικονομικά είχε ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση η κυβέρνηση, αξιολογήθηκε έτσι από το Eurogroup, επενέθηκε, δεν μπορώ να σας κρύψω, η Ελλάδα, και από εδώ και πέρα έχουμε, αποφασίστηκε, το πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω, η συνέχιση της δημοσιονομικής ευελιξίας, όχι μόνο για το 2021 αλλά και για το 2022. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι η Ελλάδα θα μπορεί να δίνει χρήματα να στηρίζει την κοινωνία της λόγω των συνεπειών του κορονοϊού και για το 2021 και για το 2022.
Ναι, χωρίς.
Δεύτερον, έχουμε τη διατήρηση των μέτρων.
Χωρίς όμως να πούμε μέσα σε μέτρα τα οποία αυτά θα πληρώνουμε τόκους στην κυρία Μέρκελ.
Αυτό σας είπα, ότι θα μπορεί η Ελλάδα να δίνει χρήματα χωρίς να παίρνει την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς δηλαδή να υπογράψουμε μνημόνια. Η Ελλάδα θα βγαίνει ελεύθερα στις αγορές,
ναι,
θα δανείζεται, έχει την δυνατότητα αυτή όπως το έκανε επιτυχώς μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει αυτό και για το 2021 και για το 2022, χωρίς να έχουμε τον έλεγχο του Eurogroup.
Το κατάλαβα αυτό που λέτε. Με τι αποθεματικό κάνει... κύριε Βουλευτά, με ποιο αποθεματικό το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, το αποθεματικό που έχουμε που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ, τα 35 εκατομμύρια, τα 35 δισεκατομμύρια, είναι για έκτακτες ανάγκες και το έχουμε στην άκρη.
Τα 32 δις από αυτά που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ είναι ακίνητα, δεν μπορούν να κινηθούν.
Μπράβο.
Γιατί είναι δέσμευση της χώρας μας, πρέπει.
Άρα
να
έχουμε και άλλα λεφτά και τα κρύβουμε και δεν έχουμε πει στην κοινωνία ότι έχουμε λεφτά, αυτό μου λέτε τώρα.
Όχι κύριε Βούτα, δεν ακούσατε τι σας είπα. Θα έχει ελεύθερο δικαίωμα η ελληνική κοινωνία.
Δανεισμού μου είπατε. Δανεισμού.
Να δανειστεί.
Μπράβο. Για να δανειστεί δεν πρέπει να έχει. Για να δανειστεί δεν πρέπει να έχει. Γιατί εμείς, άμα πάμε να βάλουμε ένα δάνειο από την τράπεζα, πρέπει να δώσουμε το σπίτι μας. Το κράτος τι θα δώσει?
Το κράτος δεν είναι σαν τον ιδιώτη, το κράτος θα δανειστεί, επειδή οι αγορές έως τώρα έκριναν ότι η Ελλάδα είναι εύρωστη, μας έδιναν μηδενικά επιτόκια. Αυτό θεωρούμε ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον, εφόσον έχουμε με το μέρος μας το Eurogroup, εφόσον οι παγκόσμιες συνθήκες δείχνουν ότι η Ελλάδα ανήκει, όπως και η υπόλοιπη Νότια Ευρώπη, στις χώρες που αντιμετωπίζουν σωστά την πανδημία και ότι μετά την πανδημία θα έχουν ανάπτυξη.
Και θα πηγαίνουμε...
Και ξεχνάτε ότι έχουμε ένα ταμείο ανάκαμψης μπροστά μας, το οποίο θα εισρέψουν αυτό το έτος γύρω στα 5 δις, δεν είναι λίγα χρήματα, θα εισρέψουν μόνο από το ταμείο ανάκαμψης αυτά τα χρήματα. Και σε βάθος 8 ετίας έχουμε 70 δις.
Και το...
περιμένουμε όλοι να τελειώσει η πανδημία. Η πανδημία δεν θα τελειώσει αύριο ή σε δύο μήνες. Θα κάνει μήνες και χρόνια για να τελειώσει, αλλά δεν θα είναι με την μορφή την οποία ζούμε σήμερα.
Ναι, αλλά στην Κίνα όμως τελείωσε και μπήκανε στο ρυθμό τους στη ζωή τους κανονικά και δεν συμβαίνει τίποτα. Εμείς εδώ πέρα δεν βλέπω να στρώνει τίποτα απολύτως.
Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει. Δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει στην Κίνα. Έχω αντίθετη άποψη.
Μα έχω ακούσει εγώ ανθρώπους οι οποίοι μιλήσαν από την Κίνα με επιχειρήσεις Έλληνες και είπαν ότι έχουμε τις προφυλάξεις μας, έχουμε τις μάσκες μας, αλλά πάμε καλά, οι υπηρεσίες όλες έχουν ανοίξει, τα πάντα έχουν ανοιχτά και δουλεύουμε μια χαρά. Αυτό είπε ο άνθρωπος.
Δηλαδή η πανδημία έχει δύο συνιστώσεις. Από τη μία πλευρά είναι η υγειονομική και η άλλη είναι η οικονομική. Η υγειονομική και σε εμάς δεν θα πω θα τελειώσει, θα είναι πολύ καλύτερη στους επόμενους δύο μήνες.
Ναι. Η οικονομική...
Αν θυμάστε και στην Ευρώπη, καθυστέρησε να έρθει τρεις μήνες ο κορονοϊός. Το ίδιο πράγμα, αυτή την καθυστέρηση θα δείτε και εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι χειρότερη από την άλλη Ευρώπη, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Από πλευράς πανδημίας από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα. Η οικονομική, επειδή οι συνέπειες είναι τεράστιες, μην περιμένετε ότι το φθινόπωρο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα ότι δόθηκε αυτή η ευελιξία και για το 2021 και για το 2022.
Δηλαδή...
Κάτι που δεν σας κρύβω, εγώ έτρεμα μέχρι να δω αυτή την απόφαση. Επειδή γνώριζα τις δυσκολίες που θα είχε αυτός ο έλεγχος ο φετινός, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό μπορώ να σας πω. Αυτό σας λέω.
Μάλιστα. Ναι, αλλά εγώ βλέπω όμως...
Κάθε πολιτικό παράταξη θα έχει τη δική της πολιτική ανάλυση, το δικό της τρόπο με τον οποίο θα δει την απόφαση αυτή του Eurogroup. Αλλά όταν σας λέω ότι δίνει, συνεχίζει τη δημοσιονομική ευελιξία και για το 2021 και για το 2022, ο κάθε σώφρονος μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό για τη χώρα.
Το μόνο εύκολο, κύριε Βουλευτά, είναι να πάρει να δανειστείς χρήματα. Το μόνο δύσκολο είναι να τα εξοφλήσεις τα χρήματα αυτά που δανείζεσαι.
Όχι, όχι.
Εδώ είναι
δεν
η
είναι
διαφορά.
Εύκολο να δανειστείς. Έχω αντίρρηση. Αν θυμάστε το 2009 και το 2008 εκλείσαν οι στρόφιγγες του δανεισμού για την Ελλάδα. Μια ωραία μέρα μας ανακοινώσαν ότι τέρμα ο δανεισμός για την Ελλάδα και μας ανάγκασαν να μπούμε στα μνημόνια. Αυτό λοιπόν είναι πάντα ο φόβος, αν θέλετε, κάθε Έλληνα πολίτη και εμένα επειδή είμαι πιο ευαισθητοποιημένος σαν πολιτικός. Και γνωρίζω τις συνέπειες, ο φόβος μου ήταν να δω ποια θα ήταν η χτεσινή απόφαση του Eurogroup.
Να ρωτήσω κάτι. Σε πρόσφατο γκάλο που έγινε, δείχνει μια μεγάλη πτώση η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το θέμα ότι είναι η πανδημία, είναι τα σκάνδαλα, είναι όλα αυτά που προέκυψαν, η κυβερνητική βία και όλα αυτά. Αυτά δεν σας ανησυχούν, γιατί όταν πέφτει ένα κόμμα σε τέτοια ποσοστά, κάτι συμβαίνει, κάτι πρέπει να διορθωθεί, κάτι πρέπει να κάνουμε.
Δεν ξέρω σε... Κύριε Βούτο, δεν ξέρω σε ποιο γκάλωπ αναφέρεστε.
Έκτασε, κυκλοφόρησε ένα γκάλωπ, 25 με 27% υποχωρεί η Νέα Δημοκρατία υπό το βάρος μέτρων πανδημίας, σκανδάλων, παιδεραστίας και κυβερνητικής βίας.
Δεν το έχω υπόψη μου. Δεν το έχω υπόψη μου,
έχω
δημοσιευμένο. Άλλα, αλλά μην μείνουμε στα γκάλωπ. Ας μην μείνουμε στα γκάλωπ.
Γιατί την κοινωνία δεν την ακούτε, κύριε Βουλευτά. Την κοινωνία δεν την ακούτε, δηλαδή αυτά που λέει. Η κοινωνία, αυτά που σας λέει στην καθημερινότητα, ότι δεν αντέχει, δεν μπορεί να ζήσει, πεινάει και όλα αυτά που σας λέει, δεν τα καταλαβαίνετε.
Κύριε Βούτο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η κυβέρνηση στηρίζει με πολύ καλό τρόπο.
Ναι.
Έχει πάρει συγχαρητήρια από το Eurogroup που στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Είτε αυτή είναι έμποροι. Με όλα τα μέσα, αν θέλετε μπορώ να σας τα υπογραμμίσω ένα-ένα από την αρχή ως σήμερα, τα οποία είναι το ΤΕΠΗΧ 1, ΤΕΠΗΧ 2, το εγκαιοδοτικό, οι 7 επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές που θα συνεχίσουν να γίνει 8 και 9. Η επιδότηση, η πληρωμή των εργαζομένων στις εταιρείες. Η πληρωμή, δηλαδή τα 534 για κάθε εργαζόμενο σε κάθε εταιρεία.
Και μπορεί να ζήσει με 534 ευρώ, κύριε Βουλευτά. Μπορεί να ζήσει με 534 ευρώ και καμαρώνεται με αυτό που λέτε.
Την πανδημία που περνάμε, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση έχει κάποια οικονομικά όρια και ατοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δυνατότητα να μοιράζει χρήματα ή να τα είχαμε μοιράσει όλα από την προηγούμενη άνοιξη του 2020 και σήμερα να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Η κυβέρνηση έχει στηρίξει ποικιλοτρόπως τις επιχειρήσεις με πάρα πολλά χρήματα. Εγώ, επειδή με προκαλείτε με την ερώτηση θα συλλέξω στοιχεία αναλυτικά για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη και μάλιστα, το επόμενο χρονικό διάστημα, το είχα κάνει και στο παρελθόν, θα εκδώσω ένα δελτίο
τα τύπου, θέλω, τα θέλω,
γιατί
τα θέλω,
χρήματα έχουν δοθεί στην κοινωνία.
Τα θέλω, γιατί δεν μπορεί να βγει ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρόεδρος του συνεταιρισμού και να λέει ότι τα ζώα πεθαίνουν από την πείνα γιατί οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πάρει λεφτά και εσείς μου λέτε ότι δίνετε λεφτά.
Το 2020
κάποιον επιτέλους, δηλαδή,
τους Έλληνες πολίτες, στην ελληνική επιχείρηση, το σπίτι του Έλληνα με 24,5-25 δις. Το, μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος κάθε μήνα το δέβει 3 δις. Για να στηρίζει την κοινωνία.
Δηλαδή ο κύριος πρόεδρος λέει ψέματα.
Είναι πολλά τα χρήματα.
Δηλαδή οι κτηνοτρόφοι λένε ψέματα πως δεν έχουν πάρει λεφτά και πεθαίνουν τα ζώα τους. Αυτό
το
μου λέτε
που
τώρα.
Το θέμα που αναφέρεται για τους κτηνοτρόφους είναι για τις αποζημιώσεις του Ιαννού για το ζωικό κεφάλαιο, διότι απερίφθησαν κάποιες αιτήσεις λόγω ηλικίας των ζώων, κάποιες ζώα ηλικίας 6, 10 ή 15 ετών, ανάλογα με τι ρυθμίζει ο νόμος, έτυχε να απορριφθούν.
Αν θέλετε, όχι, μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, απορρίφθηκαν και για την αιτία δηλαδή, που μου είπατε, κύριε Βουλευτά, τα λέτε όλα. Εσείς μου την είπατε. Την αιτία ότι έπρεπε να είναι παρόν, έπρεπε να είναι παρόν οι κτηνοτρόφοι και τα ζώα στην επιθεώρηση.
Διαφωνώ. Ναι, διαφωνώ με αυτές τις απορρίψεις. Έχω μεταφέρει αυτή την διαφωνία μου
και
στον κύριο και στον κύριο Λικουρέτζο και τους έχω ζητήσει να αλλάξει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο νόμος που βρήκαμε, δεν προλάβαμε να τον αλλάξουμε και έχω ζητήσει εντόνως, όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι βουλευτές από άλλους νομούς, από άλλες περιφέρειες, γιατί το ίδιο αντιμετωπίζουν και σε άλλα μέρη, να αλλάξει ο νόμος. Δεν μπορεί δηλαδή επειδή ηλικιακά το ζώο είναι 6 ετών να απορρίπτεται η αποζημίωση όταν το έχασες λόγω Ιαννού, το είχες το ζώο, το έχασες. Καταλαβαίνω, εγώ είμαι, συμμερίζομαι την αγωνία τους.
Και πώς θα αντέξουν οι άνθρωποι, κύριε Βουλευτά.
Το έχει ζητήσει και από το
Υπουργείο. Ναι, αλλά μέχρι να αλλάξει ο νόμος.
Αλλά είναι εκτυπωμένα θέματα.
Μπράβο, αλλά μέχρι να αλλάξει ο νόμος, τι κάνουμε, αυτό ήταν εκτυπωμένα
θέματα.
Μέχρι να αλλάξει ο νόμος, τι κάνουμε, θα πεθάνουν τα ζώα. Γιατί λέει ο κύριος Κοκκόλης, από να μου πεθάνουν τα ζώα, πέσει ο κύριο Καπάτο, να τα χαρίσω στο γυροκομείο, να τα φάνε οι άνθρωποι να τα γευτούν, από να τα πετάξουμε στην κομματερή. Έχει δίκιο ο άνθρωπος με αυτά που λέει.
Ο κτηνοτρόφος ως επιχειρηματίας, πέρα από αυτή την καταστροφή του Ιαννού, για την καταστροφή και τις πληγές που του δημιούργησε ο κορονοϊός, έχει πάρει επιδότηση και στήριξη από το ελληνικό κράτος από άλλες αιτίες. Αλλά μην τα συγχαίουμε, άλλο ο κορονοϊός, άλλο ο Ιαννός. Αυτό που μου αναφέρατε προηγουμένως ήταν για αποζημιώσεις από τον Ιαννό.
Ακριβώς, για τον Ιαννό λέω.
Τον ζωικό βασίλειο, να το πούμε.
Ακριβώς. Τα ζώα πεθαίνουν όμως, κύριε Βουλευτά. Τα ζώα πεθαίνουν, το ξέρετε. Σοβάνε. Από πείνα. Δεν έχουν οι άνθρωποι να το ταΐσουν.
Η κτηνοτροφία, μην το γενικεύετε. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, αλλά μην το γενικεύουμε.
Α, εντάξει. Να μην το γενικεύουμε, γιατί οι άνθρωποι.
Τι να σας πω.
Το ξέρω, καταλαβαίνω. Τι να πείτε.
Εγώ μπορώ να σας πω ότι το ελληνικό κράτος διαθέτει κάθε μήνα 3 δις για να στηρίξει την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι ένας μέσος πολίτης μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Το κράτος να στηρίζει με όποιες δυνάμεις έχει, ένα φτωχό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, να στηρίζει την κοινωνία. Μπείτε σας παρακαλώ και δείτε τα δημοσιεύματα που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές ξένες εφημερίδες για τον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό κράτος στηρίζει την οικονομία της χώρας μας. Εκεί θα δείτε ποιος τρίτες, ξένες, αντικειμενικές αν θέλετε, σκέψεις και δημοσιεύματα για το κράτος μας. Όχι εμάς που ο καθένας θα κοιτάξει το δικό του πολιτικό σπίτι να υπερασπίσει την κυβέρνησή του ή η αντιπολίτευση να επιτεθεί κατά της κυβέρνησης. Δείτε πιο έξω τι γράφουν για μας. Δείτε την απόφαση του Eurogroup που σημαίνει όταν το Eurogroup αποδέχεται τις θέσεις της Ελλάδας σημαίνει ότι θεωρεί ότι πάμε καλά. Στη δυνατότητα που έχουμε να πάμε καλά. Κανείς δεν ζει βασιλικά. Μέσα σε μια κρίση πανδημίας οικονομικής που έχει δημιουργηθεί, θεωρώ ότι η Ελλάδα αντιστέχεται και συμπεριφέρεται πολύ καλά.
Πάμε σε αυτό θέμα, το θέμα με τις εργατικές κατοικίες. Βγάλατε μια ανακοίνωση ότι το ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε το άρθρο 62.
Τι να κάνουμε.
Ψηφίστηκε κατά την πλειοψηφία. Η Νέα Δημοκρατία είπε ναι, το ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι. Το κίνημα αλλαγής είπε ναι.
Το κοινάλι είπε ναι.
Το ΚΚΕ είπε παρόν. Η ελληνική λύση είπε
παρόν.
Ναι. Και μέρα το 25 ναι. Είπε παρόν.
Το 25 είπε παρόν.
Λοιπόν, ναι. Έβγαλε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ και λέει ζητούμε συγγνώμη γιατί δεν το ψηφίσαμε, αλλά η Νέα Δημοκρατία όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση δεν το ψήφισε. Δηλαδή μία σου μία μου, αυτό κάνουμε και τώρα κύριε Βουλευτά. Γιατί έχετε ευθύνες, άμα είναι έτσι, έχετε ευθύνες. Γιατί δεν το ψηφίσατε τότε που ήταν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και εσείς ήσασταν αντιπολίτευση. Πάλι δεν πήγατε κόντρα στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στον δρόμο. Το ίδιο πράγμα δεν είναι.
Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον, το 2014, έτσι όπως ψηφίστηκε ο νόμος ήταν ελλιπής και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έτσι, άρα δεν μπορώ να
πω. Πώς ήταν ο νόμος ελλιπής όταν ήρθε ο κ. Χρυσοχοίδης και μου έδωσε εμένα συνέντευξη στο Δημαρχείο, στο Μέγαρο και μου είπε κύριε Βούτε όλα εντάξει και προχωράνε και προχωράμε και
νόμος,
στην εκτέλεση.
Όμως έπεσε τότε η κυβέρνηση. Αν θυμάστε έγιναν εκλογές και έπεσε η κυβέρνηση. Το 2016 που ήρθε το ΣΥΡΙΖΑ και έφερε ένα νόμο που αυτόν λέτε ότι δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία τότε.
Όμως
αυτός αν ήταν. Εν ήταν εντάξει ο νόμος, θα είχε προχωρήσει το πρόβλημα, το σύστημα. Έτσι θα είχε γίνει η κατεδάφιση. Δεν γνωρίζω την αιτία για την οποία δεν ψήφισε τότε.
Τα 2,5 εκατομμύρια της κατεδάφησης, κύριε Βουλευτά, δεν υπήρχανε. Τα 2,5 εκατομμύρια δεν μου είπατε ότι γυρίσατε πίσω. Να γιατί δεν τα λέμε όλα αυτά.
Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ δεν εκτέλεσε το έργο τότε.
Μα ποιος το ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθύνη. Το ΣΥΡΙΖΑ είχε την ευθύνη. Ποιος είχε την ευθύνη. Για πέστε ποιος είχε ευθύνη. Για να γκρεμίσει πολυκατοικίες το ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
Το ΣΥΡΙΖΑ κυβερνούσε από το 2016-2019, άρα αυτός είχε την ευθύνη να φέρει το σωστό νόμο, τη σωστή διάταξη και να εκτελέσει το έργο. Ούτε σωστή διάταξη έφερε, γιατί όπως φάνηκε έπρεπε να γίνει η αλλαγή του νόμου, ούτε εκτέλεσε ποτέ το έργο. Άρα για ποια ευθύνη μιλάμε, κύριε Βούτα.
Μα όταν ξεκίνησε ο κ. Χρυσοχοίδης όλη τη διαδικασία της γραφειοκρατίας, την είχε ξεμπλέξει.
Ήταν το 2014.
Μπράβο, την είχε ξεμπλέξει όλη, ήταν όλα εντάξει και είχε πει μπροστά στους κατοίκους που ήταν εκεί οι παρόντες. Μην σας ανησυχεί τίποτα, όλα εντάξει, ακόμη και τα 2,5 εκατομμύρια τα εξασφαλίσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών. Και λέει ο Παρίσης εντάξει έχω τα λεφτά, προχωράω για γκρέμισμα. Ο Παρίσης το έλεγε αυτό. Και μετά έψαχνε ο Παρίσης.
Δεν μπορούσε να προχωρήσει γιατί δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο για να κάνει κατεδάφιση των εργατικών κατοικιών στον Λιξούρι.
Όχι κύριε Βουλευτά, δεν ήταν νομοθετικό πλαίσιο. Ήταν ότι δεν υπήρχε, δεν είχαν καταχωρήσει το χώρο γης που ανήκει. Αυτό υπήρχε το πρόβλημα. Το οποίο αυτό, πού να φανταστεί κανείς ότι σε ένα χώρο που χτίζει το δημόσιο δεν έχει εξασφαλίσει και την ιδιοκτησία του οικομέδου. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτός ο κλέφτης πάλι που έρχεται στις εργατικές κατοικίες και
εγκρεμιστήκανε. Αυτό που περάσαμε δεν είναι το ιδιοκτησιακό. Είναι πολυοδομικές ρυθμίσεις έτσι ώστε να γίνει, για να εκδοθεί η άδεια, να γίνει η κατεδάφιση.
Μα έχει μια σαγαράκι το εξακρίβως αυτό, για αυτό που σας λέω το ιδιοκτησιακό. Και είπε μπροστά στον δήμαρχο του Λιξουρίου, κύριε δήμαρχε, ο κύριος Κατσιβέλης που ήταν μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές, τότε ήταν και εκλογές, το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Τους είπα ότι θα το κοιτάξω αυτό το θέμα γιατί είναι σημαντικό για να τακτοποιήσουμε το ιδιοκτησιακό για να προχωρήσουν αμέσως η κατεδάφιση και η έναρξη των κατοικιών και περάσαν 8 χρόνια. Αυτό είναι το ανάργητο κράτος, δυστυχώς. Εχθές βγήκε ο Υπουργός και είπε ότι με σαμποτάρει το ίδιο μου το Υπουργείο μέσα ο Γενικός Διευθύντης, δεν τα ακούσατε.
Επειδή δεν τα κατάλαβα όλα, πείτε μου λοιπόν ποιο είναι το λάθος της σημερινής κυβέρνησης για να το καταλάβω να το συζητήσουμε. Γιατί δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
Το ιδιοκτησιακό το έχει ξεκαθαρίσει.
Τι λάθος έκανε σήμερα.
Το ιδιοκτησιακό το ξεκαθαρίσατε.
Το ιδιοκτησιακό που είσαι εκεί πέρα.
Ναι.
Μα εννοείται είναι ξεκαθαρισμένο.
Είστε βεβαίως.
Γι' αυτό ψηφίστηκε.
Είστε βεβαίως.
Έτσι θεωρώ.
Κοιτάξτε,
έχετε να μου πείτε κάτι.
Τα 2,5 εκατομμύρια πότε θα τα πάρουμε για να γκρεμιστούνε.
Ποια είναι τα 2,5
εκατομμύρια. Αυτά που πρέπει να γκρεμιστούν. 2,5 εκατομμύρια για να γκρεμιστούν οι πολυκατοικίες. Πότε θα τα πάρουμε. Τα οποία έχουν επιστραφεί στο Υπουργείο πίσω. Δεν ξέρω.
Θα απαντήσω τις επόμενες ημέρες. Διότι έχω ραντεβού με τον Υπουργό, τον κύριο Κεφαλογιάννη, για να δούμε αυτό το θέμα.
Μελέτες και υπόλοιπες έχουν ολοκληρωθεί.
Περιμένετε κύριε Βούτο.
Περιμένω εγώ πάντα.
Εγώ δεν απολογούμε.
8 χρόνια περιμένω κύριε Βουλευτά. 8 χρόνια περιμένω.
Τα 2,5 εκατομμύρια υπήρχαν κύριε Βούτο.
Ναι, και γυρίσανε πίσω.
Ή όμως αν έργο με ανάδοχο το Δήμο Κεφαλονιάς. Ο Δήμος Κεφαλονιάς διασπάστηκε σε 3 Δήμους και για τυπικούς δυστυχώς λόγους τα χρήματα πήγαν πίσω. Έτσι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος.
Μα ο Παρίσι σε μένα μου έλεγε, κύριε, ούτε τα λεφτά τα έχω, προχωράω και γκρεμίζω. Τι μου λέτε τώρα. Έτσι μου έλεγε ο Παρίσι.
Για ρωτήστε τον κύριο Παρίσι τότε γιατί δεν έκανε το έργο. Δεν μπορώ εγώ να πω για τον κύριο Παρίσι γιατί δεν έκανε το έργο. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω ότι τα χρήματα επέστρεψαν πίσω, διότι δικαιούχος του έργου και δικαιούχος των χρημάτων ο Δήμος Κεφαλονιάς, ο οποίος επειδή διασπάστηκε.
Μάλιστα.
Και έπρεπε τα χρήματα να γυρίσουν πίσω. Γνωρίζετε ότι διάδοχος του έργου αυτού σήμερα, εάν το αφήσουμε έτσι, είναι ο Δήμος Αργοστογείου, ως Μητροπολιτικός Δήμος και όχι ο Δήμος Λιξουρίου.
Το
είναι
ξέρω.
Θέματα λοιπόν, τα οποία δημιουργήθηκαν από αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει λοιπόν να τα λύσουμε, θα τα λύσουμε σύντομα και θα γίνει η κατεδάφιση σύντομα και θα το δείτε.
Μάλιστα.
Τώρα αυτά τα ειδικότερα περί τα λοιπά, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, επιτρέψτε μου. Δεν τα γνωρίζω.
Να βάλω...
γνωρίζω τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
Να βάλω δύο χρόνια μέχρι το τέλος της θητείας σας ότι θα εγκαινιάσετε τις εργατικές κατοικίες να σας δεσμεύσω.
Όχι, γιατί και αύριο κύριε Βούτο να ξεκινάγαμε την ανοικοδόμηση,
ναι.
Για τόσες πολλές εργατικές κατοικίες δεν θα έχει σε δύο έργα. Να μην λέμε ψέματα.
Άρα πάμε στα τέσσερα χρόνια.
Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι σύντομα θα δούμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω εγώ για χρόνια.
Άρα το πάμε τέσσερα χρονάκια. Εγώ βάζω τέσσερα χρονάκια.
Την ανοικοδόμηση.
Μπράβο. Είναι 7, 8, 9, 10, 11 χρονάκια.
Δεν είναι, κύριε Βούτο, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Θα σας πω πόσο χρόνο θέλει να κατασκευαστεί.
Ένας πολιτικός δεσμεύεται όμως, κύριε Καπάτε.
Αυτά.
Εγώ στη θέση σας θα δεσμευόμουν και θα έλεγα θα κάνω
όταν θα
το
παν
για να κάνω τις
εργατικές. Όταν υπογραφεί η σύμβαση του Υπουργείου ή του Δήμου με τον εργολάβο, θα σας γνωστοποιήσω τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία θα έχει δεσμευτεί ο εργολάβος να τελειώσει το έργο.
Μάλιστα. Είναι κι άλλο ένα.
Εάν σας το πω,
ξέρω,
δεν είναι σωστό θέμα.
Το γνωστό του δημοσίου, εν αναμονή μετέρας ειδοποιήσεως, διαταλούμε μετά τιμής, έτσι υπογράφανε από κάτω οι γενικοί γραμματείς. Τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε ζήσει πολλά χρόνια. Άλλο ένα θέμα εκκρεμότητος μεγάλο είναι οι διώξεις τώρα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι όταν σηκώσουν κεφάλι και φωνάξουν και πούνε ότι θέλουμε τα λεφτά μας. Ήδη έβγαλε ανακοίνωση το σωματείο των εργαζομένων του νοσοκομείου ότι όσοι σηκώσανε κεφάλι τους διώξανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
Τι είναι αυτό που μου λέτε, διώξαμε κόσμο από το νοσοκομείο.
Μεγαλώνει η αγανάκτηση όλων των υγειονομικών και αυξάνονται όσοι συνειδητοποιούν ότι ο μόνος δρόμος είναι να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
Κύριε Βούτο, μπορώ να σας πω, υπάρχει ένα θέμα στο νοσοκομείο. Δεν έχουν πληρωθεί αυτοί που έχουν προσληφθεί το προσωπικό, η επικουρική, για τον μήνα Φεβρουάριο και 10 μέρες από το Δεκέμβριο.
Για ποιο λόγο, κύριε Βουλευτά.
Έχω πάρα πολύ άσχημα. Επιτρέψτε μου, θα σας απαντήσω αμέσως. Οφείλεται σε τυπικούς γραφειοκρατικούς λόγους της υπηρεσίας του νοσοκομείου Αργοστολίου και όχι ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει δώσει τα χρήματα. Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει να το τρέξουν στο νοσοκομείο και να τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα της υπηρεσίας του ΕΤΟ νοσοκομείου, δεν έχει να κάνει καθόλου ούτε με το Υπουργείο, ότι δεν έστειλε τα χρήματα, ούτε με την ΕΚΤ ΥΠΕ.
Ναι.
Σας πληροφορώ ότι όλα τα νοσοκομεία της ΕΚΤ ΥΠΕ έχουν πληρώσει το αντίστοιχο επικουρικό προσωπικό, δυστυχώς πλην του δικού μας, το οποίο οφείλεται σε δικό μας θέμα εδώ πέρα.
Μισό λεπτό.
Δεν μας τιμά καθόλου αυτό.
Όχι, καθόλου δεν μας
τιμά.
Μισό λεπτό δεν μας τιμά και καλά κάνετε και το λέτε. Και δημόσια. Να ρωτήσω κάτι. Λέτε και γραφειοκρατικούς λόγους. Το λογιστήριο δηλαδή. Δεν έστειλε τα έγγραφα αμέσως εκεί που έπρεπε να τα στείλει για να μπορέσει να πληρωθεί το προσωπικό. Αυτοί πληρωθήκανε. Εδώ είναι η ουσία. Γιατί να πληρωθούν αυτοί και να μην πληρωθεί και το υπόλοιπο προσωπικό.
Μόνο το υπόλοιπο προσωπικό δεν έχει πληρωθεί.
Α, έτσι. Οι άλλοι που πληρωθήκανε, γιατί πληρωθήκανε. Οι άλλοι που πληρωθήκανε, γιατί δεν είχαν γραφειοκρατικούς λόγους.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
Πάντα έχω δίκιο.
Έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
Πάντα έχω δίκιο.
Δεν μ' αρέσει να περνάει ο μήνας και να μην πληρώνεται ο εργαζόμενος. Νιώθω πολύ άσχημα γι' αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο. Έχουν ζητήσει να τρέξουν
να
τα πράγματα
δίκιο.
Να πληρωθούν το συντομότερο.
Τι να πείτε, έχετε δίκιο κύριε Βουλευτά. Σε πολλά πράγματα έχετε δίκιο. Και καλά κάνετε και λέτε με ειλικρίνεια κάποια πράγματα. Γιατί σας κοσμεί η ειλικρίνεια. Γιατί αν πείτε ψέματα η κοινωνία ξέρει αν λέτε ψέματα ή όχι. Και καλά κάνετε και τα λέτε. Αυτή η γραφειοκρατία όμως επιτέλους πότε θα την γλιτώσουμε από αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι πάμε μπροστά και δεν πάμε πίσω.
δεν είναι πολύ γραφειοκρατία. Πιστέψτε με, δεν είναι θέμα γραφειοκρατία. Αν γινόταν η σωστά εμπρόθεσμα, η δουλειά σωστά και εμπρόθεσμα, θα είχαν πληρωθεί.
Μάλιστα.
Αφήστε με μέχρι εκεί, σα
παρακαλώ. Κύριε,
γιατί σα λέω, έχουν δίκιο και νιώθω άσχημα.
Το ξέρω.
Έτσι.
Και ποιο δεν νιώθει άσχημα όταν ο άλλο πεινάει.
Η γραφειοκρατία προβλέπει ότι πρέπει να πληρώνεται ο εργαζόμενο στην ώρα του.
Οι άνθρωποι δεν είναι κεφαλονίτε, κύριε Βουλευτά. Έχουν νίκια, έχουν οικογένειε.
Και περάσαμε την γραφειοκρατία.
Το καταλαβαίνω τι λέτε.
Έχουν απόλυτο δίκιο.
Ελπίζω ότι θα βάλει το μαχαίρι στον κόκαλο Μητσοτάκη μέχρι το τέλο τη ηττία του να τελειώσει αυτή η αγκύλωση. Γιατί υπουργό εχθέ βγήκε δημόσια και το κατήγγειλε. Ο διευθυντής του γραφείου του, του λογιστηρίου του, σαμποτάρει έργα τα οποία δεν τον έχει αφήσει να προχωρήσουν. Λοιπόν, άμα φτάνουν οι υπουργοί και καταγγέλνουν τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κάτι σημαίνει εδώ πέρα. Ποιος είναι εκεί επιτέλους αυτό το κράτος? Αλλά τι να πείτε, το ξέρω, τι να πείτε. I know, που λέει. I know you know. Λοιπόν, καλή Σαρακοστή. Και ο Θεός και ο Άγιος να μας βοηθήσει. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
Καλημέρα. Γεια σας.